Viimeksi katsottiin, miten kaksi enkeliä saapui Sodomaan, kaupunkiin, joka teki omia suunnitelmiansa, suunnitteli tulevaa, järjesteli kaupungin elämää ja kuitenkin olivat unohtaneet tärkeimmän, eli mitä tehdä, kun pyhä Jumala saapuu. Heillä ei ollut Herran saapumisen varalle minkäänlaista puolustussuunnitelmaa. Loot uskossa näki enemmän kuin muut, eli missä muut näki kaksi miestä, niin Loot näki Herran enkelit. Sitten katsottiin sodomalaisten synti, miten he näkivät oikeudekseen toteuttaa rohkeasti himojaan, sen sijaan, että olisivat niitä vastaan taistelleet, niitä katuneet tai niitä hävenneet. Ja päätettiin siihen lopulta, miten Loot, joka luuli velvollisuudekseen, katsoi puolustaa Jumalaa, niin tulikin Jumalan itsensä puolustamaksi, kun Herran enkelit sieppasivat hänet sisään ja sulkivat oven. Ja he sokaisivat ne miehet, jotka olivat talon ovella, sekä nuoret että vanhat, niin että he turhaan koettivat löytää ovea. Siis tässä nyt hebrea kertoo, että enkelit lyö taloon pyrkiviä miehiä. Se on häikäisevä, sokeuttava valo. Ja tässä ei nyt tarkoiteta kuitenkaan sitä, että nämä sodomalaiset menettivät fyysisen näkökykynsä kokonaan, että heistä tuli sokeita. Siis voitte kuvitellakin, että jos luonnollinen näkökyky menee, niin kuin he olivat jo valmiiksi siinä ovella, niin heidän olisi kuitenkin ollut aika helppo tunnustella ja hapuilla etsiä se oven paikka siitä ja löytää se, kun he kerran olivat siinä ovella jo. Ja tässä sanotaan, että sokaisemisen jälkeenkin he yrittivät, mutta eivät löytäneet ovea. Ja hebreassa vielä, että he uupuivat, he väsyivät koettaessaan löytää ovea. Ja tässä on nyt siis kyse sellaisesta, että miehet edelleen näkivät silmillään. Mutta se, mitä he näkivät, niin ei vastannut todellisuutta, tai se, että he eivät kyenneet ymmärtämään näkemäänsä. Ja siis he olivat ymmällä. Tämä, me tiedämme sen siitä, että tämä sama sokaisu, samaa hebrean sanaa käyttäen tapahtuu myöhemmin toisen kuningasten kirjan luvussa 6. Siellä kerrotaan, miten Aaramin kuningasta häiritsi, kun profeetta Elisa oli aina saanut tietää hänen suunnitelmansa ja oli varoittanut sitten Israelin kuningasta aina siitä. Ja hän halusi tappaa profeetta Elisan ja he sai selville, että se on Dooramin kaupungissa ja Aaramin kuningas määräsi miehet sinne. Ja piiritti kaupungin ja se mitä siellä tapahtui, niin ensiksi Elisan palvelijahan pelästyi, kun näki ne sotajoukot, hevoset ja vaunut siellä. Ja sitten Elisa rukoili, että Jumala anna näkökyky tälle palvelijalle, niin, että hän näkisi. Ja sitten hän palvelija näki, miten oli koko vuori täynnä tulisia hevosia ja sotajoukkoja. Eli Jumala avasi silmät näkemään todellisuuden tämä Elisan palvelijalle. Ja sitten kun sieltä lähti vihollinen tulemaan Elisaa tappamaan, niin Elisa rukoili nyt, että Jumala sokaisi heidät. Ja Jumala todella sokaisi, mutta ei niin, että he olisivat tulleet sokeaksi ja alkaneet hapuilemaan, että he eivät näe mitään ja kaikki on pimeää. Vaan siinä kävi sillä tavalla, että he eivät oikein tajunneet enää, mistä on kyse. Sillä Elisa itse pystyi kävelemään heitä vastaan ja sanoi vaan, että ei ole tämä oikea tie ja te olette väärässä kaupungissa, tulkaa minun perässäni, että minä näytän teille oikean paikan, että missä se on se mies, jota te etsitte. Siis vallan hyvin he tiesivät kyllä, että kuka on Elisa, miltä hän näyttää ja heidän tehtävänsä oli käydä tappaan tuossa kaupungissa, nimenomaan tuossa kaupungissa profeetta. Mutta Jumala sokasi sillä tavalla, että he eivät jotenkin tajunneet enää näkemäänsä. He olivat vähän niin kuin täysin nuorisokielellä sanottuna pihalla tai kahvilla. Että Elisa tulee heitä vastaan ja he eivät ymmärrä ja tunnista sitä, että siinä on Elisa. Ja sitten vielä kaiken kukkuraksi se, että sanotaan, että tämä on väärä kaupunki, mikä heidän piti tietää, että se on oikea kaupunki. Ja sitten, että Elisa vie heidät Samariaan, siis Israelin kuninkaan joukkojen keskelle. Ja aramilaiset tiesivät vallan hyvin, että mikä on vihollisaluetta ja missä ei kannata olla. Ja Elisa johdattaa heidät vaan, että tulkaa, tulkaa. Ja he eivät sitäkään tajunneet. Eli tämä oli ihan samaa hebrean sanaa käyttäen kuin mitä tässä Sodoman kohdalla. Eli tällä tavalla kävi myöskin sodomalaisille. Eli he näkivät kyllä paljon asioita, mutta, mutta he eivät ymmärtäneet sitä. Se on vähän sama kuin ehkä kun juopuneella. Siis juopunut kykenee näkemään, mutta hän ei välttämättä kykene tajuamaan sitä, mitä hän näkee. Ja ei ymmärrä oikein näkemäänsä. Ja tässä on aika hyvä kuva minusta siis epäuskosta ja uskosta. Siis usko näkee asiat, usko ymmärtää asiat eri tavalla, siis samat asiat, mitä kaikki katselevat. Siis usko ymmärtää Jumalan sotajoukkojen läsnäolon, vaikka silmillään näkee, ettei niitä ole, samat kuin epäuskoisenkin silmät näkee. Usko osaa tulkita sinun elämässäsi erilaisia asioita Jumalan johdatukseksi. Ja epäusko näkee ne kaikki pelkiksi hulluksi sattumuksiksi ja ei näe niissä mitään ihmeellistä. Ja usko osaa nähdä sinun elämässäsi toisia tilanteita, että nämä on Herran antamia koetuksen paikkoja minulle. Ja epäuskoinen näkee vain, että huonoa tuuria tai onpa surkea tilanne. Usko osaa nähdä toisia asioita, että tässä nyt oli valtava Jumalan varjelus. Ja epäusko näkee, että olipa hyvä tuuri. Ja usko näkee, että onpa Jumalan suurta huolenpitoa tässä ja tässä. Ja epäusko ei näe tällaista lainkaan, vaan kiinnittää huomiota vain, että mitä puuttuu vielä. Eli nähdään luonnollisilla silmillä ihan samoja asioita, mutta usko osaa tulkita sen tilanteen, ymmärtää sitä tilannetta oikein. Eli siinä Elisan tapauksessakin, siis kun ajattelin niitä Aramin sotilaita, he näkivät paljon, mutta sitten oli paljon, mitä he eivät nähneet. He eivät nähneet, kuka heille puhuu, kuka kuljettaa ja mihin heitä viedään. Ja tämähän on epäuskonkin ongelma. Nähdään paljon asioita, voidaan ymmärtää, voi olla älykkyysosamäärä todella suuri, mutta ei nähdä sitä, että mihin ollaan kulkemassa. Että tämä on kadotuksen tie. Ja ehkä jotain samaa ilmiötä on myös Uudessa testamentissa Emmauksen tien kulkijoissa, kun Luukas kertoo, että Jeesus itse lähestyi heitä ja kulki heidän kanssansa. Mutta sitten mainitsee, mutta heidän silmänsä olivat pimitetyt niin, etteivät he tunteneet häntä. Eli Jeesus itse oli siinä ja jotain oli vialla, koska he eivät tunteneet silti Jeesusta. Ja siksi me tarvitsemme jatkuvasti Jumalan sanan kanssa tekemisissä oloa. Tarvitsemme jatkuvasti ehtoollista seurakuntayhteyttä, että me osaisimme nähdä oikein, että se näkökyky pysyisi yllä. Muistan joskus kuulin eräästä miehestä, joka sairastui syöpään ja se oli hänen elämässään semmoinen, että hän piti sitä hirveänä takaiskuna ja ajatteli, että Jumala on nyt rankaissut häntä ja Jumala on hylännyt hänet kokonaan ja hän niin kuin alkoi työntää Jumalaakin syrjää ja luopua uskosta. Ajatteli, että kun tämmöinen hänelle tuli. Mutta sitten hän kuunteli joskus radiosta aamuhartautta ja siellä vaan luettiin Raamatusta se teksti, kun opetuslapset oli myrskyssä ja sitten Jeesus ilmestyi heidän keskelle ja sanoi, että älkää pelätkö, että minä se olen. Minä tässä olen. Ja silloin nämä sanat, kun tuo mies kuuli, niin hän alkoi nähdä. Siis hän näki, että hetkinen, että Jeesus sanoi minulle nyt nuo sanat tämän sairauteni keskellä. Että ei se olekaan Jumala, en minä olekaan Jumala hylkäämä, eikä Jumala minua rankaise, vaan Jeesus sanoi nyt sen sairauden keskellä, että tässä minä olen. Että minä olen tämän sairauden keskellä. Ja siinä kävi juuri näin, että mies todella alkoi nähdä sitä todellisuutta paremmin. Oppi näkemään sen, että mistä on kyse. Siis meillä kellään ei ole itsessään yksittäin täydellinen näkökyky, että me osaamme, siis meillä menee paljon asioita ohi, että me emme näe, että miten valtava varjelus oli jossakin tai miten hieno Jumalan johdatus oli jossain. Että meillä ei ole täydellinen näkökyky, meillä jää paljon näkemättä, mutta me tarvitsemme siksikin seurakuntaa ja kristittyjä veljejä ja sisareja ja oman paimenenkin, että heidän kanssaan voi ikään kuin peilata näitä asioita. Voi kertoa, että nyt minusta näyttää tämä minun elämäntilanne tältä. Et miten sinusta tämä näyttää? Ja sit sisaret ja veljet voi sitä omaa uskon näkökykyä, mikä heille on annettu, niin he voi katsella sitä kuvaa, minkä sinä piirrät omasta elämästäsi tai jostain tilanteesta, ja he voi sitä samaa kuvaa katsella, ja sitten he voi sanoa, että tiedätkö, että minusta näyttää tältä. Että ei se ehkä olekaan ihan niin kuin sinä näet sen tuommoisena, vaan se näyttää ehkä tältä enemmän. Ja siinä niin kuin, siis Jumala on näin halunnutkin, että meillä ei ole kellään yksin täydellinen näkökyky, vaan että me tarvitsemme myöskin toisiamme, jotta me näkisimme paremmin. Ja siitä on Raamattu puhukin, että yhdessä kaikkien pyhien kanssa tulisimme käsittämään, mikä on korkeus ja syvyys ja leveys ja pituus. No sitten mennään eteenpäin. Miehet sanoivat Lootille, vieläkö sinulla on ketään omaista täällä? Vie pois täältä vävyysi, poikasi, tyttäresi ja kaikki, keitä sinulla kaupungissa on, sillä me hävitämme tämän paikan. Koska huuto heistä on käynyt suureksi Herran edessä, lähetti Herra meidät hävittämään sen. Silloin Loot meni puhuttelemaan vävyjensä, joiden oli aikomus ottaa hänen tyttärensä, ja sanoi, nouskaa, lähtekää pois tästä paikasta, sillä Herra hävittää tämän kaupungin, mutta hänen vävynsä luulivat hänen laskevan leikkiä. Siis tässä nyt näkyy Jumalan halu pelastaa perhekunnittain. Siis ei ainoastaan, että Loot lähde, vaan ensiksi kysytään, että vieläkö sinulla on ketään omaista täällä, että vie pois vävysi, poikasi, tyttärisi, kaikki, keitä sinulla tässä kaupungissa on. Eli Jumala haluaa pelastaa perhekunnittain, mutta se ei kuitenkaan tapahtunut tässäkään niin, että Jumala jotenkin sieppasi yhtäkkiä ilmaan ja sitten kuljetti äkkiä pois kaupungista, vaan se tarkoitti nyt sitä, että Jumala Lootin kautta toi kutsun myös Lootin, paitsi siis omille lapsille, niin nyt myös Lootin tytärten kihlatuille, joista oli siis tarkoitus tulla näiden tytärten aviomiehiä, jotka eivät vielä sitä olleet. Eli se Uuden testamentinkin sana, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi, niin se ei tarkoita sitä, että kun yksi perheessä on uskova, niin ikään kuin viimeisellä tuomiolla tämä yhden usko luetaan koko perhekunnan vanhurskaudeksi, vaikkei muut olisi uskonutkaan. Ei. Eli ei jokainen pelastuu omalla uskolla, eikä sitä minun uskoa voi lukea kenellekään muulle vanhurskaudeksi. Mutta se, mitä tässä Jumala lupaa, usko Herra Jeesuksen ja pelastutti sinun perhekuntasi, niin minä ajattelen, että se tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että Jumala sinnikkäästi kutsuu ja vetää puoleensa erityisesti siellä perhekunnassa, jossa on joku uskova. Eli Jumala herättää sen yhden uskovan rukoilemaan perhekuntansa puolesta, ja sitten Jumala herättää hänet myöskin elämällään ja kutsuu sanallisesti todistamaan sille omalle perhekunnalle. Sen oman perhekunnan kutsu, siinä omassa kutsumuksessa, omassa perhekunnassa. Ja tällä tavalla niin kuin Jumala saa hyvin lähelle laitettua lähettiläänsä, jonka kautta Jumala pystyy tekemään työtänsä ja kutsumaan. Eli se on aina ollut suurta, siis Jeesuskin kun paransi riivatun ja se halusi lähteä Jeesuksen mukaan, niin Jeesus jätti sen. Se oli siis samassa paikkaa, missä Jeesus ajoi sitten miehestä riivaajat sinne sikoihin ja sikalaumas yksi järveen. Niin nämä ihmiset halusivat heittää Jeesuksen pois. Niin se oli suurta armoa, että Jeesus sanoi sille, jonka hän oli parantanut, että jää tänne. Ja hän ei suostunut ottaa sitä miestä mukaansa. Eli hän jätti yhden niin kuin sanansaattajan sillekin alueelle, josta hänet oli torjuttu. Ja se oli suurta armoa, että he saivat näin yhden Herran lähettilään sinne keskelleensä julistamaan. Ja tällä tavalla niin se on aina siunattu hieno osa sellaisella perhekunnalla, jossa on joku uskova. Että on siellä joku, joka rukoilee, ja on siellä joku, joka voi Jumalasta heille kertoa. Ja semmoinen, että mihin voi olla yhteydessä, kun elämässä saattaa tulla jotain, niin he saattaa sitten siihen, että no tuo on se uskova, että kerro sinä, että miten tämä asia sitten on. Tai että nyt minulla on tällainen hätä, että voitko sinä niin kuin rukoilla. Ja nämä on hienoja tilaisuuksia, että Jumala voi tällä tavalla kutsua ja voi ulottaa pelastusta koko perhekuntaan. Mutta toki osa perhekunnasta voi silti aina torjua Kristuksen. Ja nyt tässä Lootin perhekunnassa, kun katsomme sitä, niin siinä näkyy hyvin ylipäänsä se, mikä on ihmisten suhde pelastukseen. Eli aivan niin kuin Lootin perhekunnassa osa torjui, niin on kaikkien ihmisten kohdalla. Osa torjuu Jumalan sanan, evankeliumin ja saman tien. Ja he eivät halua jättää syntiä, eivätkä tunnustaa syntiä. He pitävät pilkkana ja pilana koko sanaa rististä. Se on heille hullutus. Ja he tuhoutuvat Sodoman mukaan. Eli he ovat aivan kuin heitä, joihin sanaa kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sana. Ja tällaisia siis oli nämä Lootin vävyt. Ja osa sitten taas lähtee Sodomasta, niin kuin Lootin vaimo. Eli nyt on selkeä ero jo verrattuna näihin vävyihin. Vävyt ei ikinä astuneet pois Sodomasta, mutta Lootin vaimo astui. Menemme hänen sitten myöhemmin. Mutta tällaiset niin kuin Lootin vaimo niin taas edustavat niitä ihmisiä, jotka lähtevät kyllä pois synnin pesästä, kuulevat sanaa, mutta he kuitenkin jäävät matkalle. Koskaan eivät pääse perille luvattuun maahan, koska maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahduttavat sanan ja se jää hedelmättömäksi. No vielä jos näitä Lootin vävyjä katsotaan, niin heissä näkyy todella se, että Jumala ei ollut heille pyhä. He eivät käsittäneet Jumalan pyhyyttä lainkaan. Eli kun Loot sanoi, että Herra hävittää tämän kaupungin, niin he oikeasti luulivat, että Loot laskee leikkiä. No miksi ne näin luulivat? Koska he piti mahdottomana, että Jumala voisi tuhota kaupunkeja, että Jumala voisi rangaista, Jumala voisi vihata tuolla tavalla. Ja tiedättekö, kun ihmisen poika tulee, niin uskon, että on ihan samanlainen tilanne. Siis pitkään on länsimaissa jo Jumalan pyhyys ollut unohdettuna. Ei saarnata enää Jumalasta, joka on hirmuinen vihassa, joka on kiivas Jumala. Ei puhuta Jumalasta, joka voi järisyttää maan, joka voi saada meren raivon ihmisten päälle. Eli kun Jumalasta tehdään tällainen vaaraton pehmo, joka suvaitsee, ymmärtää kaikkea, niin kun käy niin, että uskova kansa näkee, että Herran paluu on lähellä ja viimeinen tuomio ja kuuluttaa sitä, että nouskaa, herätkää pian, sillä pian tämä vanha maa tuhotaan tulella ja uudet taivat ja maat luodaan. Kun tätä viestiä he kuuluttavat, niin sitä viestiä ei uskota. Sitä nauretaan, sitä pidetään isona vitsinä, että vieläkö teillä on noin vanhanaikainen Jumalan kuva, että Jumala voisi tehdä jotain tuollaista kauheaa. Ei Jumala ole lainkaan tuollainen. Ja tällainen aika tulee ja itse asiassa se on jo. No Lootin vävyistä vielä, siis tuskin he oli mitään irstailijoita muiden sodomalaisten tavoin, koska Loot, jota Uusi testamentti sanoo, että Lootia vaivasi, Lootia kidutti se sodomalaisten jumalattomuus, niin en usko hetkeäkään, että hän olisi tyttäriään antanut jumalattomille miehille, täysin kelvottomille kavereille. Siis luulen, että he olivat ulkoisesti ehkä aivan kunniallisia, kunnollisia miehiä. He näkyy tietysti siitäkin, että oli kihlausaika ja he olivat omaksuneet ja hyväksyneet juutalaisen, tai Lootkin edusti, niin heidän arvomaailmansa ja käsityksensä, että siinä kihlausaikana niin ei siihen kihlattuun kosketa. Eli Lootin tyttäret olivat neitsyitä edelleen. He eivät olleet kajonneet näihin tyttäriin. Eli sillä tavalla voisi ajatella, että he olivat ehkä kunniallisia miehiä, mutta lähtöä hetken tullessa niin paljastui heidän jumalaton sydämensä. He pitivät Lootin puhetta naurettavana. Eli ulkoisesti elivät Lootin perheen yhteydessä, kuuntelivat Lootin saarnaa varmasti, halusivat elää Lootin arvojen mukaisesti, mutta todellisesti he eivät olleet Jumalan perheväkeä, vaan he olivat teeskentelijöitä. Ja tällä tavalla on ihan meidän luterilaisen tunnustuksenkin mukaan Kristuksen näkyvässä kirkossa. Sinne on aina sekoittunut joukkoon myöskin teeskentelijöitä. Ja sydämeen näkevä Jumala, mutta kunnialliselta näyttävä elämäkään ei pelastanut näitä vävyjä. Ja he itse torjuvat pelastuksen, kun torjuvat Jumalan kutsun lähteä pakoon tuhoon. No sitten mennään eteenpäin. Aamun sarastaessa enkelit kiirehtivät Lootia sanoen, nouse, ota vaimosi ja molemmat tyttäresi, jotka ovat luonasi, ettet hukkuisi kaupungin syntivelan tähden. Ja kun hän vielä vitkasteli, tarttuivat miehet hänen käteensä sekä hänen vaimonsa ja molempien tyttäriensä käteen, sillä Herra tahtoi säästää hänet. Ja veivät hänet ulos ja jättivät hänet ulkopuolelle kaupunkia. Siis huomaatteko tässä, että Loot vitkastelee nyt itse? Siis ei hänkään ole heti lähdössä. Ja tässähän on aika epäjohdonmukainen, että hän ensin kiiruhtaa vävyjänsä lähtemään, mutta paljastuu, että hän ei itsekään ole valmis lähtemään. Ja tässä näkyy nyt se, että Loot on parempi antamaan ohjeita kuin vastaanottamaan ohjeita. Ja tässä nyt on jokaiselle meille muistut, jokaiselle meille, jotka jollakin tavalla jossain vaiheessa opetamme toisille vanhurskauden tietä tai kehotamme toisia Herran tiellä, että oletko sinä parempi lopulta antamaan ohjeita muille kuin vastaanottamaan ohjeita. On tärkeää muistaa, että sen, joka muita kehottaa, niin tulee aina olla valmis myös itse ottamaan vastaan nuhdetta ja kehotusta tai ojennusta. Ja sama koskee tietysti evankeliumia. Sen, joka muille evankeliumia Herrasta julistaa, niin hänen täytyy itse elää siitä evankeliumista. Hänen täytyy se ottaa itse vastaan aina uudestaan ja uudestaan sydämeensä. No, Lootin vitkastelusta voidaan sanoa, että hän oli itse asiassa vitkastellut jo paljon pidempäänkin. Siis kun Uusi testamentti todella sanoo, että häntä päivittäin vaivasi, kidutti se jumalattomuus, mitä Sodomassa on, niin ei voi muuta kuin kysyä, että no miksi ihmeessä hän ei ollut jo aikaisemmin lähtenyt sieltä pois? Miksi hän ei ollut jättänyt aikoja sitten jo Sodoma? Ja minä ajattelen, että ainut syy täytyy olla se sama syy, miksi Loot sinne ylipäänsä menikään ensi kertaa. Siis hän muutti sinne, koska se oli vehreää hedelmällistä aluetta. Ja lampaan kasvattajalle se tarkoitti jatkuvaa lisääntyvää omaisuutta. Ja se oli siis parempaa, hedelmällisempaa aluetta kuin muut. Ja tämä rikkauden kahle varmaan piti Lootia siellä Sodomassa. Ja se aiheutti hänessä tuota vitkastelua vielä viime hetkelläkin. Ajatelkaa, hän sai Herran oman varoituksen, että kaikki tuhota. Niin siinä vaiheessa luulisi, että jokainen lähtee saman tien juoksemaan, että ei kerkeä enkeli loppuun lausettaan sanoa, niin siellä näkyy jo kaveri 100 metrin päässä juoksemassa. Mutta Loot jää vitkastelemaan, koska hän katselee kaikkia, mitä hän on saanut aikaiseksi, miten lammaslaumat kasvanut ja omaisuus kertynyt. Siis hänellä on ollut ulkoisesti hieno tilanne. Ja se nyt tuli tässä kohtaa kiusaukseksi Lootille. Eli rikkauden kahle piti Lootia Sodomassa. Ja tässä on nähtävä siis meillekin rikkauden vaarat ja ei pelkästään rikkauden, vaan kaiken sellaisen, millä on vaarana, että se kiinnittää meidän sydäntämme siihen. Ja nämä kaikki on sellaisia asioita, että perkele kyllä käyttää niitä hyödyksi, koska perkele haluaa, että sinä liimaantuisit niihin kiinni. Niin, että kun lähtöhetki tulee, niin sinä et olisi valmis lähtemään. Niin kuin Jeesus sanoi, että missä on aarteesi, niin siellä on sydämesi. Niin siksi on nyt valvottava sitä, että missä lopulta meidän aarteemme on. Koska siihen meidän sydämemme kiinnittyy. Ja vanhurskas on itse asiassa joissakin kielessä, niin kuin Ruotsissa, niin alun perin tarkoittanut matkaan valmista. Niin se, että pitää aina miettiä sitä, että onko minun sydämeni jossain kiinni niin, että minä en ole valmis lähtöhetkeen. Koska silloin on huolestuttava tilanne, jos huomaa, että onkin sydän kiinni jossain sellaisessa. Nyt alkaa taas paaston aika, kun alkaa joulupaasto, niin se on hyvä tilaisuus, missä kehottaisi, että käyttäkää hyväksi. Eli luopukaa paaston aikana ihan konkreettisesti joistakin asioista. voitte itse miettiä ja katsoa, että mikä on sellainen, että mikä täyttää minun arkeani, mihin minun sydän voi kiinnittyä. Ja siitä paaston aikana päästään irti ja lisää sitten Jumalan sanan tutkiskelua ja oman kutsumuksensa hoitoa. Niin ne on ihan hyviä tilanteita aina ikään kuin tarkistaa sitä, että mikä on minun aarteeni täällä. Jos minä en nyt pysty jostain luopumaan, niin vaikea sitten on myöhemminkään luopua. Eli se näkyy tässä Lootissa. Hän ei pystynyt luopumaan omaisuudestaan, tai Sodomasta ei pystynyt luopumaan silloin, kun oli vielä helppo Sodomasta lähteä ja ei ollut mikään kiire. Niin ajatelkaa nyt, kun oli tilanne, että Sodoma tuhotaan, niin ei sitä siinä vaiheessa enää niin helposti lähdetty. Eli se on monesti tulee sellainen virheajatus, että niin kuin ei-uskovallakin, että minä kerkeän niitä asioita sitten katsoa, että kun oikeasti kuolema on tulossa, niin sitten minä kerkeän. Mutta Lootin kohdallakin nähtiin, että ei se ihan niin mene, että kaupunki tuhota ja silti hän jää vitkastelemaan niin ratkaisevassa vaiheessa. Eli näin se vaan ihmisluonto toimii. Huomatkaa, että tässä sanotaan aamun saraastaessa enkelit kiirehtivät Lootia. Aiemmin luimme, että enkelit olivat illalla jo saapuneet Sodomaan. Ja nyt he aamun saraastaessa vielä kiirehtivät Lootia. Eli ei tästä voi päätellä muuta kuin, että he on tuntitolkulla olleet siellä Lootin luona. Koko yön valvoneet ja en tiedä mitä keskusteluja ja vakuutteluja ja muita siellä on käyty. Mutta tässä on niin kuin käsittämätöntä Herran pitkämielisyys. Enkelit ei lähde sieltä talosta pois. He olisivat voineet sanoa, että nyt kaupunki kohta palaa, kun aamu koittaa, että nyt lähtekää. Ja sitten kun näkee, että toiset vitkastelevat, niin enkelit lähtisivät itse pois. Ei sitten. Ollaanpa ainakin varoitettu, että meidän kätemme on puhtaat nyt teidän verestänne. Mutta he kärsivällisesti tuntitolkulla olivat siellä. Ja kärsivät pitkämielisesti Lootin vitkastelua. Herra halusi säästää Lootin ja Jumalan pitkämielisyys odotti. Ja näissä on hyvä malli meillekin näissä Herran enkeleissä. Eli kun Herra lähettää meidät jonkun luo kehottamaan tai opettamaan tai nuhtelemaan tai evankeliumia viemään, niin on oltava pitkämielinen, kärsivällinen, eikä semmoinen hätäinen, että nyt tai sitten ei koskaan. Vaan on varauduttava kulkeen pitkä aikaakin rinnalla. Voi saada vastustusta osakseen, voi saada pilkkaa osakseen, voi saada semmoista ärsyttävää vitkastelua osakseen ja semmoista jahkailua. Ja sitä pitää kärsiä ja kestää. On varauduttava siis kulkeen rinnalla pitkään, varauduttava rukoilemaan kauan, jotta voisi mahdollisesti olla Herran kätenä tempaamassa lähimmäistä tulesta. Ei pidä mitään pikavoittoja odottaa, ei valmistautua mihinkään 100 metrin spurttiin, vaan ennemmin valmistautua maratoniin. Eli jos Jumalalla on varaa odottaa ja olla pitkävielinen, niin miksi meillä ei olisi? No sitten vielä on katsottava tuo, että on suurta Jumalan armoa, että Herra enkelit tarttuivat Lootia ja tämä vaimoa ja tyttäriä käsistä. Siis Loot teki syntiä kyllä siinä, että hän ei, kun oli Herralta tullut lähtökäsky, niin ei välittömästi totellut, vaan vitkasteli ja epäröi. Mutta on hienoa nähdä, että se ei estänyt Jumalaa toteuttamasta suunnitelmansa Lootin kohdalla. Ei estänyt Jumalaa pelastamasta Lootia. Eli Jumala tässä aivan kuin auttoi Lootia epäröinnin keskellä ja ei loputtomiin jäänyt katselleen kuin toinen pähkäilijä mietti, että mitä tekisi, vaan sitten tuli hetki, että Jumala otti kiinni ja tempasi, että nyt lähtään, että tässä on nyt oikea tie. Eli tässä näkyy hienosti, että Jumala kykenee pelastamaan uskossaan epävarman ja epäröivän myös. Siis pelastusvarmuus on suurta Jumalan lahjaa, mutta pelastusvarmuus ei pelasta meitä, vaan Kristus pelastaa. Et Kristus voi pelastaa. Joku hukkumassa oleva, niin niin saattaa olla epävarma siitä, että miten hänen käy. Ja kun hän näkee, että hengenpelastaja ui hänen luokseen, niin hän saattaa edelleen olla kauhussa, että miten tässä käy. Mutta se ei estä sitä hengenpelastajaa pelastamasta sitä ihmistä. Ja joskus Jumala todella tekee tämmöistä, että hän tarraa lujasti kiinni. Ja se saattaa meidän elämässä joskus näkyä tai sattua kovastikin. Käsi saattaa mennä sijoilta. Jaakobilla meni lonkka, mutta Lootilta olisi voinut mennä käsi. Eli se tarraus saattaa näkyä ahdinkona, vaikeuksina, vakavina sairauksina tai jonkinlaisina muina pysäytyksinä elämässä. Ja silti aina on parempi se, että Herra tarttuu kunnolla kiinni, kuin että me näkisimme vain hänen selkänsä, kun hän poistuu paikalta. Päätetään tänään tähän. Jatketaan vielä Sodoman tuhon parissa seuraavallakin kerralla.